ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ16 ናሓሰ ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ቅፅሪ ኤክስፖ ክካየ ዝቐነ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ተማሊ ሓሙስ 22 ናሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ ናይ ስልማት ወግዓዊ ፅምብል ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝዛም ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረቡ ውድድራውን ናይ ምርኢት መሰናዶእታትን ማሃርቲ ኣዘናጋዕትን ንኤርትራዊ መንነት ዝገልፁን ከም ዝነበሩ ገሊፁ ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 16 ናሓሰ ጀሚሩ ኣብ ቅፅሪ ኤክስፖ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ሓሙስ 22 ናሓሰ ምሸት ብዝተኻየደ መዕፀዊ ጽምብል ብወግዒ ተዛዚሙ። ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ዞባታትን ተሳተፍትን ዝተረኽብሉ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓብየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ጽባቐን ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባረቐሉ ምርኢታውን ውድድራውን መደባትን ካልእን ከም ዝነበረ ድሕር ምጥቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝነገዱ ተዛሪቡ።
ኣብዚ ናይ ሎም ዘመን ፌስቲቫል እቲ ቀንድን ዝዓበየን ዞባታት ዘእንገድኦ ንመልክዕን ጽባቐን ብሄራትና ዘንጸባረቕ ምርኢታውን ውድድራውን መደባት እዩ። ብዘይካዚ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ውድድራትን ምርኢትን ከምኡውን ዝተወሰነ ኣካላት መንግስቲ ዝተዳለወ ንህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዕ ዝምህር ትሕሶታት ምስ ናይ ዕደና ኩባንያታት ዘላሊ ምርኢት በቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእስያት ዝተዳለወ ናይ ምህዞን ሰምዓን ስራሓት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ቅብኣ ቅርፃን ኢደ ጥበብን ምርኢትን መሸጣን መፅሕፍቲ ኣብ ኣገልግሎት ምግብን መስተን ዝነጥፋ ንግዳውያን ትካላት ወዘተ ክእንገድ ቀኒ እዩ። ብድምር ድማ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ናብ ቀፅሪ ኤክስፖ እናተመላለሰ ንግዱን ተሳቲፉን። እቲ ቁም ነገር ግን ልዕሊ ብዝሕን ቁፅርን ዝኸይድ ጭውነት ናይቲ ህዝቢ እሞ ምስጋና ነቲ ውራዩ ከማዕርግን ከፀብቕን ዘይሕለል ወረጃ ህዝቢ።
ኣቶ ተስፋይ ኣስዒቡ ነዚ መሃርን ኣዘናግዕን መደባት ንዘዳለዉ ኩሎም ወገናት ኣመስኪኑ።
እቲ ክበሃል ዝግበ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብኣጠቓላሊ ግን ቀፅሪ ኤክስፖ ብሕብርን ትሕዝቶን ናይ ዝተፈላለዩ ንዓይንኻ ዝማርኽ ንመንፈስካ ዝዕግብ እትመሃረሉን እትምህረሉን ሃገራዊ ንቕሓት ክብ ኣብ ምባል ዓበ እጃም ዘለዎ ተሃራፍን ተናፋቕን መደባት ክእንገድ ይቕኒ እዩ። ኣብ መደምደምታ ንኩሎምቶም ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ፌስቲቫል ኣብ ምዕዋት ዘበርከቱ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ነመስግን። ብኣውርኡ ድማ ነቶም ብውህደትን ምርድዳእን ብተወፋይነትን ብወለንታን ቅንያት ፌስቲቫል ዕውት ንክኸውን ካብ ምስንዳእ ክሳብ ምዝዛም ዝወደቡን ዘካይዱን ኣባላትን ስነ ጥበባውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዘገልገሉ ብሓፈሻ ኣካየድትን ኣለይትን መደባት 6 ዞባታት ድማ ብፍላይ ብስም ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ልዑል ምስጋናና ንቕርብ።
ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ብኣቦ ወንበር መማይት ኮሚተ ሽማግለ በዓላት ንብሉፅን ድኹምን ጎንታት ናይ ኩሉ ዘቕረበ ትሕዝቶን መሰናድኦታትን ጽማቕ ገምጋም ቀሪቡ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል 10 ዓይነት ውድድራት ማለት ውድድር ጉጅለ ባህሊ ተምሃሮን መንእስያትን፣ ውድድር ምህዞን ሰንዓን፣ ውድድር ቅርፃ ቅብኣን ኢደ ጥበብን፣ ውድድር ኣናበባ ግጥምን ናይ ጽሑፍ ግጥምን፣ ውድድር ሓጺር ኮሜዲ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲን መራሕቲ መደባትን ሞኖሎግን፣ ውድድር ያታው ትልሂትን ሙዚቃን፣ ውድድር ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ፣ ውድድር ኣዳራሽ ምርኢት ሶባታት ከምኡ እውን ውድድር ያታው ድኮና ኣባይትን መነባብሮ ብሄራትን ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ምዕዳል ስነ ስርዓት ስልማት ብያታው ትልሂትን ሙዚቃን ብያታው ድኮና ኣባይትን ዞባ ማእከል ብኣዳራሽ ምርኢትን ያታው መሳርሒታትን ዞባ ደቡብ ብኣፋዊ ያታ ድማ ዞባ ኣንሰባ ተዓዊተን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ውልቀ ሰባት ትካላትን ዞባታትን መተባብዒ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ። ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ፌስቲቫል ዞባታት ዘለዎን ባህራዊ ጸጋታት ዘንጸባርቓሉ ኣዳራሽ ምርኢት በጻሕቲ ምስ ረቂቕ ባህላዊ ርሻ ዝተላለየሉ ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ድኮና ኣባይትን ዕለታዊ መነባብሮ ብሄራትን ዘቐረበሉ ምርኢት ቁሸት ስነ ጥበባዊ ውድድራት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ቅርፃን ቅብኣን መደባት ኣፋዊ ያታ ደንበ ህፃናት ማዕከል ትምህርትን ዳሳሰን ኮምኡን ምርኢት መሸጣ መጽሐፍትን ካልእን ዘጠቃለለ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ቀሪቡ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።